Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Aida Đugum. Vijesti dana. U Bosni i Hercegovini je još jedan slučaj femicida. Nakon prijetnji, bivši mladić u Mostaru ubio djevojku. Napadnuti hrvatski državljani kod Cetinja pred utakmicu visokog rizika Crna Gora-Hrvatska. Policija Kosova negira optužbe o pucnjavi na vojsku Srbije. Bivši ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Goran Vesić iznio odbranu u tužilaštvu za organizovani kriminal. Nije odgovarao na pitanje tužioca. Mehmedu Vukaliću 42 godine zatvora zbog trostrukog ubistva u školi u Sanskom mostu. Ukrajina potpisala dogovor o borbenim avionima s Francuskom, dok Kreml želi novi samit sa Sjedinjenim Američkim Državama. Albanija otvorila posljednja poglavlja pregovora o pristupu Evropskoj uniji. U ovoj emisiji još možete čuti. Nafte za preradu u rafineriji Pančevo prema računici zvaničnika ima za još nekoliko dana. U slučaju obustave rada ove rafinerije, Srbija bi morala uvoziti gotove naftne derivate. Ekonomista Milan Kovačević.
Naravno, u tom slučaju drugih izvora to bi neophodno bilo skuplje.
7 godina bez litre nafte u Brodu. Ruski vlasnici spas traže u reciklaži plastike.
Planira se izgradnja postrojenja za reciklažu sekundarnih plastičnih sirovina, kapaciteta 32 tone po danu.
Ostanite sa nama.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Aldina Jahić, koju je sinoć u Mostaru u pucnjima iz pištolja ubio bivši momak Anis Kalajdžić, prema navodima ministra unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Marija Marića, policiji se obratila nekoliko minuta prije ubistva. Ranije prijetnje koje je dobijala od njega nije prijavila. Protiv Kalajdžića, kako je potvrdila policija, postojala je ranija prijava za ugrožavanje sigurnosti koja je podnijeta u januaru ove godine. Izvještava Dženana Halimović.
32-godišnja Aldina Jahić ubijena je u Mostaru 16. novembra uveče. Osumnjičeni za ubistvo je njen bivši momak Anis Kalajdžić. Potvrđeno je na konferenciji za novinare Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona. Aldina Jahić, koja je inače iz Kalesije, ubijena je oko 18 sati u toaletu jednog mostarskog hotela. U hotel je pobjegla da se sakrije od ubice koji je za njom trčao sa pištoljem u ruci, a policija je, kako navode, primila njen poziv 10 minuta prije samog ubistva, dok je patrola bila udaljena 300 metara. Osumnjičeni je uhapšen nekoliko minuta kasnije. Ubistvo su, kako je na konferenciji za novinare potvrdio ministar unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Mario Marić, prethodile Kalajdžićeve prijetnje.
Poruke prijetećega sadržaja, odnosno da je osumnjičeni upućivao prijetnje oštećenoj, međutim ona to iz njoj znanih razloga nije prijavljivala.
Oružje kojim je pucao Kalajdžić nije dobio legalnim putem, kazao je Marić.
Osumnjičeni, odnosno okrivljeni, ne posjeduje oružje, niti je podnio zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavu istoga. Tako oružje kojim je djelo počinjeno nije registrirano oružje, da kaže, odnosno sigurno nije njegovo na način da je evidentirano u policijskoj agenciji, da je pribavljeno na zakonom predviđeni način.
Iako ga Jahić nije prijavila za prijetnje, Kalajdžića je u januaru ove godine druga osoba prijavila za ugrožavanje sigurnosti, kazao je Mirza Rožajec, načelnik sektora kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Kada jedna ženska osoba prijavila osumnjičenog za slične stvari, to je za krivično djelo ugrožavanja sigurnosti, i protiv njega je podnesen izveštaj nadležnom tužilaštvu, podnijela ga je nadležna policijska uprava u ovom slučaju Mostar, i protiv istog je potvrđena i podignuta optužnica kod Opštinskog suda u Mostaru. I mislim da je ročište bilo zakazano nekom narednom periodu vrlo blizu.
Bosna i Hercegovina nema potpune zvanične podatke o broju žrtava femicida, a iz organizacije civilnog društva procjenjuju da se radi o oko 11 ubistava godišnje. Početkom ove godine vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine, suočene s protestima zbog rasta broja ubistava žena, donijela je zakon kojim je najavila efikasniju zaštitu žrtava porodičnog nasilja, a planirane mjere nisu zaživjele zbog neusvajanja neophodnih pravilnika. Usvojene izmjene podrazumijevaju da se femicid tretira kao teško ubistvo ženske osobe koje zaslužuje strožiju kaznu tokom presuđivanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org.
Kratki spoj na kablu radio prijemnika prema zvaničnim nalazima bila je iskra koja je zapalila sobu na 7. spratu doma penzionera u Tuzli 4. novembra. Ali ono što je uslijedilo, 15 mrtvih, više od 30 povrijeđenih, pokrenulo je raspravu o uslovima i sigurnosti ustanovama koje brinu o starijim, često i nepokretnim osobama. Dom penzionera u Tuzli našao se u fokusu javnosti nakon požara, iako su pritužbe na uslove boravka stizale mjesecima prije nesreće. Sagovornici Radija Slobodna Evropa poručuju da sigurnosni propisi u domovima za starije postoje, ali da se postavlja pitanje dosljednosti njihove primjene te nadzora. Više u priči Milorada Milojevića.
Kantonalno tužilaštvo Tuzla predstavilo je prije nekoliko dana nalaze koje su radili vještaci elektrostruke i protivpožarne zaštite prema kojima je požar nastao zbog kratkog spoja na provodnicima priključnog kabla radioprijemnika. Kabl je, kako se ističe, bio priključen u utičnicu deformisan i stisnut između madraca, zida i metalnog dijela kreveta. Tužilaštvo je tada saopštilo da se istraga bavi time ko bi mogao snositi krivičnu odgovornost za tragediju u domu penzionera u kojoj je stradalo 15 osoba, a više od 30 povrijeđeno. Posebno se ispituje da li je požar koji je doveo do smrti više štićenika mogao biti spriječen i da li u radu bilo nesavisnosti onih koji su zaduženi za funkcionisanje ustanove. Sead Mustajbašić, šef odjeljenja za zaštitu od požara i vatrogastvo civilne zaštite Tuzla, za Radio Slobodna Evropa rekao je da je prije godinu dana bila vježba evakuacije zaposlenika i štićenika doma penzionera. Dodaje kako je to dio redovnih vježbi koje službe provode u školama, vrtićima i domovima penzionera. Navodi kako civilna zaštita radi vježbe po njihovom planu evakuacije kada ustanova podnese zahtjev. Govoreći o samom požaru, Mustajbašić objašnjava da je plamen zahvatio jednu prostoriju, ali je dim bio presudan.
Vatrogasci, znači, lokalizovali požar u tom hodniku i čim je lokalizovan požar, počela je evakuacija osoba iz prostorija, stepeništem, normalno da je evakuacija brzo izvršena, ali onaj, taj dim koji je bio tad, to on je prouzrokovao stradanje nekih ljudi. Mi smo izvršili evakuaciju u onim prostorima u kojima smo mogli izvršiti evakuaciju. Evakuacija se nije mogla vršiti van objekta, znači ljestvama ili recimo konopcima.
Ova tragedija od Tuzlije, smatra Mustajbašić, otvorila pitanje propisa i standarda u domovima za starije i osobe sa invaliditetom.
Možda treba razmišljati na neki drugi način, treba donijeti propis zdravstvenoj, socijalnoj zaštiti, zdravstvenoj na nivou države, na koji način i kako se tretiraju te osobe koje su sa invaliditetom.
U entitetu Federacija Bosne i Hercegovine djeluje ukupno 47 domova za starije osobe. Većinu, više od 30, čine privatni centri, 10 su u vlasništvu opštine i gradova, dok 5 ustanova vode nevladine organizacije. Samo jedan dom se nalazi direktno pod ingerencijom entitetskog nivoa. Federacija BiH nema centralni inspektorat za socijalnu zaštitu, pa kontrolu nad radom domova obavljaju kantonalne inspekcije. Profesor zaštite od požara Ibrahim Hadžić podsjeća da ovakvi objekti spadaju u kategoriju javne upotrebe te da su za njih propisane stroge mjere zaštite od požara, uključujući plan i procjenu zaštite, kontrolu aparata za gašenje, hidrantske mreže, vatrodojave i redovne obuke zaposlenika.
Sad kad se to desilo, da li je to došlo do zadimljavanja, pa se nije na vrijeme otkrilo, nije to bilo namaka dojava i vatrogastima i to sve. To sad će utvrditi da li je taj vatrodojava reagovala na vrijeme, nije reagovala, šta se desilo u samoj sobi, kako je to bilo. To će sad sama istraga, sigurno, to ne mogu ja sad reći sa ovoga gledišta, jel to moglo prije, šta je moglo, kako je.
Ipak profesor upozorava da šira situacija u kantonu pokazuje ozbiljne propuste u drugim objektima.
Ali vidim u prolazu, recimo, da ljudi od kafane naprave starački dom. U prolazu sad, ali ima upotrebnu dozvolu ili nema. ali isto sam saznanja nekog da je ministarstvo valja zdravstva koje je na kantonu krenulo u te neke aktivnosti da vidi sve to. Da li ti objekti imaju potrebne dozvole, da li su namjenski napravljeni za to.
Prema zvaničnom registru u drugom BH entitetu Republici Srpskoj postoji oko 60 registrovanih ustanova za smještaj i njegu starijih osoba. U nedavnom obraćanju novinarima entitetski ministar Alen Šeranić istakao je kako postoje jasni pravilnici i kontrole te da sigurnost treba biti prioritet. Dodao je kako Inspekcija za socijalnu zaštitu kontroliše rad domova, a da javne ustanove postoje u istočnom Sarajevu, Prijedoru i Banja Luci. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slobodna Evropa.org.
U Podgorici se večeras održava fudbalski meč reprezentacije Crne Gore i Hrvatske, koga je Fudbalski savez Crne Gore proglasio utakmicom povećanog rizika. Centar Podgorice, gdje se nalazi stadion, je blokiran. Očekuje se dolazak hrvatskih navijača, a policija tvrdi da je obavila sve pripreme kako bi čitav događaj protekao sigurno. Ovome je prethodio napad na grupu hrvatskih navijača koji su se kretali vozilima od Budve prema Podgorici, a crnogorska policija traga za napadačima. Izvještava Srđan Janković.
Hrvatski navijači koji su se u dva vozila kretali ka Podgorici od Budve napadnuti su sinoć oko 22 sata u okolini Cetinja. Njima je, kako je saopštila crnogorska policija, više nepoznatih lica automobilom prepriječilo put i palicama im oštetili vozila. To se dogodilo veče pred utakmicu Hrvatska-Crna Gora, koja se igra večeras u Podgorici u sklopu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2026. Fudbalski savez je utakmicu proglasio mečom povećanog rizika. Kako je policija saopštila, napadnuta lica se nisu kretala organizovano, niti kao navijačka grupa, već individualno. Vozila su imala hrvatske tablice. Policija je potom blokirala dio puteva i kontrolisala lice i vozila. Pronašli su palice koje će se vještačiti, ali ne i napadače. Državljani Hrvatske su prijavili napad cetinskoj policiji, a jedan od njih je za Radio Cetinje izjavio da ne osuđuju Crnogorce kao narod, da su napadači imali kapuljače na glavama i da takvih incidenata ima i u Hrvatskoj. A gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković je osudio napad i ponudio pomoć državljanima Hrvatske. On je pozvao nadležne da hitno identifikuju napadače i najoštrije ih sankcionišu. On je za Radio Cetinja ocijenio da se radi o smišljenoj namjeri da se navijači napadnu na teritoriji Cetinja, te da to dolazi, kako je rekao, iz dobro poznate kuhinje. Oni koji čine sve da naruše prijateljske odnose sa Hrvatskom i njenim građanima neće uspjeti. Cetinje je otvoreni grad, a na državnoj vlasti je da hitno zaustavi spiralu mržnje koja se produkuje kako bi Cetinje i Crnu Goru prikazali suprotnim od onoga što jesmo, rekao je Đurašković. On je obišao grupu hrvatskih navijača i ponudio pomoć i popravku vozila. Međutim, oni su pod pratnjom policije nastavili put ka Podgorici oko 23 sata. A desetak sati prije napada policija je saopštila da spremno dočekuje fudbalsku utakmicu između reprezentacija Crne Gore i Hrvatske. Kako su naveli, formirali su štab i angažovali optimalan broj policajaca koji će biti prisutni na ključnim tačkama oko i na stadionu u Podgorici. U vezi sa dolaskom gostujućih navijača preduzimaju se mjere koje se odnose na kontrolu lica na graničnim prelazima te adekvatne policijske aktivnosti u vezi sa boravkom ovih lica na našoj teritoriji. Utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta, a centar Podgorice je blokiran za saobraćaj od 12 časova, a čitav događaj se nadzire video opremom na terenu i iz vazduha. Direktor uprave policije Lazar Šćepanović je 5. novembra upoznao ambasadora Hrvatske Veselka Grubišića o aktivnostima policije u obezbjeđivanju utakmice. Poslanik opozicionih socijaldemokrata Nikola Zirojević tvrdi da je policija imala operativne podatke da se sprema napad na hrvatske navijače. Prije dva dana sam dobio operativnu informaciju da se sprema napad. Istu informaciju je imao i bezbjednosni sektor u Crnoj Gori, napisao je Zirojević na mreži X. On je pozvao nadležne da utvrde odgovornost. Pitanje je zašto hrvatski navijači nisu dobili adekvatnu zaštitu u skladu sa bezbjednosnom procjenom i operativnim informacijama. Inače, sama utakmica je rezultatski beznačajna. Hrvatski mediji su objavili da u Podgoricu organizovano dolazi oko 550 navijača, te da je zajednička procjena policija dvije zemlje da ne bi trebalo dozvoliti da se šetaju gradom kako bi se izbjegli eventualni incidenti. Uoči susreta reprezentacija Crnogorske službe bezbjednosti evidentirale su prisustvo i nekoliko bezbjednosno interesantnih lica iz Beograda. Policija je navela da je nakon medijskih objava o ulasku u Crnu Goru lica koja bi mogla izazvati incidente na utakmici kontrolisala Audi beogradskih registracija i privela operativno interesantno lice crnogorskog državljanina ML 37 godina. Utvrđeno je da je on vozio automobil pod dejstvom kokaina, a jedan od njegovih saputnika, državljanin Srbije, je priveden, a potom protjeran iz Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Nafte za preradu u rafineriji Pančevo, koja je dio naftne industrije Srbije, prema računici zvaničnika ima za još nekoliko dana. Uslijed sankcija Sjedinjenih Američkih Država usmjerenih na NIS zbog većinskog ruskog vlasništva, onemogućen je dotok sirove nafte u Srbiju. Uz državnu pomoć u vidu nafte iz robnih rezervi, rafinerija u Pančevu imaće sirovinu do 25. novembra. Šta su moguće posljedice nakon tog datuma, slušamo u prilogu Mile Manojlović.
U slučaju smanjenog obima ili obustave rada rafinerije nafte u Pančevu nakon 25. novembra, zaposleni u rafineriji prvi bi osjetili posljedice.
Do sada smo uspjeli da doprinesemo da ograničenja koja nameću sankcije ne ugroze egzistencijalnu sigurnost radnika, ali je važno da se u što kraćem roku dođe do jasnog i održivog rješenja.
Rekao je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa Božo Dostić, predsjednik sindikata rafinerije nafte u Pančevu. Dodao je da je u NIS-u zaposleno oko 13.500 ljudi, a da od te kompanije indirektno zavisi oko 20.000 članova njihovih porodica. Većina naftnih derivata do benzinskih stanica dolazi iz rafinerije u Pančevu, dok se manji deo uvozi. Iz domaće proizvodnje Srbija podmiruje tek petinu potrebne količine nafte, pokazuju podaci Agencije za energetiku Srbije. Sirova nafta prerađuje se u rafineriji u naftne derivate koji se zatim distribuiraju do potrošača. NIS nije odgovorio na pitanja Radija Slobodna Evropa o tome koji su mogući scenari nakon 25. novembra, kada rafinerija u Pančevu ostane bez sirove nafte i kakve bi to posljedice moglo imati po samu rafineriju i tržište naftnim derivatima u Srbiji. Odgovor na ista pitanja je do emitovanja priloga izostao i od Ministarstva rudarstva i energetike Srbije. U Udruženju naftnih kompanija Srbije su za Radio Slobodna Evropa naveli da je uvoz naftnih derivata znatno veći još od 10. januara, kada su Sjedinjene Američke Države stavile NIS na listu sankcija.
Uvoz je znatno veći već od 10. januara na ovamo. Povećava se postepeno i otprilike logističke barijere će biti uskoro veća prepreka nego želje i mogućnosti članica kompanije da uvoze.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Tomislav Mićević, generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije. U slučaju obustave rada rafinerije nafte u Pančevu, ukazuje ekonomista Milan Kovačević, Srbija bi bila prinuđena da u potpunosti uvozi gotove naftne derivate iz drugih država.
Naravno, u tom slučaju drugih izvora to bi neophodno bilo skuplje.
Cene goriva, čiju maksimalnu vrednost jednom nedeljno utvrđuje Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine Srbije, varirale su tokom proteklih 10 mjeseci. Trenutno su nešto niže u odnosu na one propisane 10. januara. U slučaju da rafinerija u Pančevu prestane sa radom, ekonomista Milan Kovačević ne isključuje ni nestašice goriva.
Logistički je dosta teško ostvariti da ne bude baš nikakvih oskudica, jer znamo da nemamo prilaz od bilo kojem moru za dobivanje nafte. Znamo da što se tiče derivata, da su oni isporučivani za naše tržište skoro isključivo iz Pančeva. Znamo da smo neke izvoze i uvoze izvale, ali uglavnom smo ovisili o Pančevu.
Kaže Kovačević. U međuvremenu pregovori oko konačne sudbine NIS-a i dalje traju. Sa Rusijom kao većinskim vlasnikom i sa Sjedinjenim Državama koje su uvele sankcije ruskim energetskim kompanijama. Sjedinjene Američke Države sankcije su uvele kako bi onemogućile finansiranje invazije koju je Moskva pokrenula na Ukrajinu u februaru 2022. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
slobodnaevropa.org.
Rafinerija nafte u Brodu, gradiću na obali Save na sjeveru Bosne i Hercegovine, od havarije prije 7 godina više ne prerađuje naftu. Rafinerija, koja se nalazi u ruskom vlasništvu, iz ogromnih minusa planira da se izvuče, između ostalog, preradom plastike. Detalje u prilogu Gorana Katića.
Nekada jedan od ključnih energetskih pogona u Bosni i Hercegovini, rafinerija nafte u Brodu, već gotovo 7 godina stoji bez ijednog litra prerađene nafte. Dok se akumulirani gubici penju na više od 450 miliona evra, ruski vlasnici sada spas traže u reciklaži plastike. Planira se izgradnja postrojenja za reciklažu sekundarnih plastičnih sirovina, kapaciteta 32 tone po danu. Nadležno ministarstvo su dostavili za sad potrebnu dokumentaciju koja pokazuju da će se u 2 linije prerađivati plastične folije i PET ambalaža. Nakon eksplozije u krugu rafinerije 2018. godine, prerada nafte u Brodu je potpuno stala, a kompleks danas uglavnom služi kao skladište benzina. Prije 3 godine najavljivana je gradnja elektrane na gas unutar rafinerije, ali izgradnja do danas nije započeta. Ruski vlasnici više puta su obećavali modernizaciju jedine rafinerije nafte u Bosni i Hercegovini, no konkretni koraci nikada nisu sprovedeni. Vlasti Republike Srpske su 2007. godine Brodsku rafineriju zajedno sa rafinerijom ulja u Modrić i mrežom pumpi Nestro Petrol prodale ruskoj kompaniji Njefte Gazinkor za oko 120 miliona evra. Te kompanije danas su dio Optima grupe, društva za proizvodnju i promet naftom i naftnim derivatima, osnovanom 2008. godine u Banja Luci. Iz Optime je na upit Radija Slobodna Evropa o daljim planovima za rafineriju odgovoreno da se informacije o poslovanju objavljuju putem korporativnih sajtova i saopštenja za javnost. Rafinerija je u prvih 6 mjeseci ove godine ostvarila minus oko 16 miliona evra, pokazuje financijski izvještaj akcionarskog društva. Ukupno, rafinerija je u minusu od oko 467 miliona evra. Revizorski izvještaj za prošlu godinu naglašava da rafinerija i dalje zavisi od financijske podrške svog matičnog društva, ruske kompanije Zarubežnjeft, kako bi moglo nastaviti s radom. Njefte Gazinkor je ćerka firme Zarubežnjeft, ruske državne kompanije sa sjedištem u Moskvi. Navode da je ruska firma 6. februara ove godine dostavila pismo podrške, u kome se obavezala da će u idućih godinu dana pružati financijsku podršku rafineriji, te da je neće likvidirati. Ekonomski analitičar Zoran Pavlović kaže za Radio Slobodna Evropa da se ne vidi nikakva strategija menadžmenta šta planiraju da urade.
Obnavljanje proizvodnje zahteva velika ulaganja, servisiranje opreme koje se inače radi u rafinerijama svakih 8 godina, kapitalni remont tako zvan. Firma živi u biti od veleprodaje i maloprodaje goriva i u toj celoj priči rafinerijom se niko ne bavi.
Vlasnici su radili na modernizaciji i obnovi pogona za preradu nafte kada se u oktobru 2018. godine u rafineriji desio požar u kojem je poginuo jedan radnik. Nikada nisu zvanično saopšteni uzroci požara ni razmjere štete. Početkom 2019. rafinerija je prekinula proces prerade nafte koji do danas nije objavljen. Sindikat zaposlenih u rafineriji nije želio komentarisati trenutnu situaciju u kompaniji, upućujući nas umjesto toga na upravu Optima grupe. Prema podacima s kraja prošle godine, u rafineriji je zaposleno ukupno 319 osoba. Jedan od rijetkih uspjeha rafinerije nakon prekida prerade nafte bio je projekt izgradnje gasnog terminala. Gasna kompresorska stanica u krugu rafinerije, spojena na gasovodnu mrežu iz Hrvatske, puštena je u rad u decembru 2021. godine. Razmatrani su i planovi za izgradnju termoelektrane na gas u krugu rafinerije. Određeni sporazumi su potpisani, dobijena je saglasnost za priključak od državnih institucija, ali izgradnja još nije započeta. U periodu poslije rata rafinerija nafte Brod je bila u vlasništvu Republike Srpske, ali je zbog nagomilanih gubitaka i nelikvidnosti prestala sa radom. Milorad Dodik, tada u ulozi premijera Republike Srpske, u Moskvi je 2007. godine potpisao ugovor o prodaji entitetske naftne industrije Rusima, u sklopu koje je bila Brodska rafinerija, rafinerija ulja u Modriči i lanac benzinskih pumpi Petrol. Transparency International Bosna i Hercegovina je tada upozoravao da je ugovor o prodaji naftne industrije netransparentan i štetan, utvrdivši čak 44 sporne tačke. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Poljski premijer Donald Tusk izjavio je da je eksplozija na glavnoj željezničkoj pruzi koja se koristi za transport vojne opreme i pomoći Ukrajini uzrokovana neviđenim činom sabotaže. Tusk je danas u objavi na društvenim mrežama naveo da se eksplozija dogodila dan ranije na pruzi koja vodi od Varšave do istočnog poljskog grada Lublina, oko 100 km od granice s Ukrajinom. Tusk je dodao da je istraga u toku. nije dao dodatne detalje o eksploziji niti o tome ko bi mogao stajati iza nje, ali je rekao da je otkriveno drugo mjesto sa oštećenjem na istoj pruzi dalje na istoku. Poljski zvaničnici, kao i oni iz drugih evropskih zemalja, već dugo optužuju Moskvu da vodi hibridnu kampanju sabotaže i špijunaže protiv zemalja koje pomažu Ukrajini otkako je Rusija pokrenula punu invaziju u februaru 2022. godine. Prošlog mjeseca poljske vlasti uhapsile su 8 osoba osumnjičenih za špijunažu ili planiranje napada u ime Rusije. A ruski vazdušni udari ponovo su pogodili istočnu Ukrajinu, dok Kijev istovremeno pokušava osigurati međunarodnu podršku i provesti reforme u energetskom sektoru. Detaljnije će Predrag Zvijerac.
Rusija je tijekom noći nastavila intenzivne zračne napade na ukrajinske gradove. Najmanje 3 osobe poginule su u Harkivskoj oblasti, a više od 10 ih je ozlijeđeno, među njima i 4 djeci. Prema ukrajinskim hitnim službama, ruske rakete pogodile su istočni grad Balakliju, važno željezničko raskrižje u toj oblasti. Napad je, kako navode lokalne vlasti, pogodio samo središte grada. 9 je ozlijeđenih prebačeno u bolnicu, dok su spasilačke ekipe nastavile potragu na terenu. Balaklija je, podsjetimo, bila pod ruskom okupacijom nakon početka invazije u februaru 2022. godine, ali su je ukrajinske snage ponovno zauzele nekoliko mjeseci kasnije. Rusija pojačava napade na energetsku infrastrukturu diljem Ukrajine uoči zimskih mjeseci, što izaziva strah od novih prekida u opskrbi električnom energijom. Iako Moskva niječe da cilja civilna područja, ukrajinske vlasti navode da su naselja pod stalnim udarima. U takvim okolnostima ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski započeo je novu turneju po europskim prijestolnicama tražeći veću vojnu i energetsku potporu. Nakon sastanka s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom u Parizu, Zelenski bi danas trebao otputovati u Španjolsku. Najavio je da je u pripremi veliki sporazum s Francuskom, no nije jasno hoće li uskoro uslijediti konkretne objave. Kijev je od zapadnih partnera zatražio dodatne rakete dugog dometa kako bi mogao gađati ruske lansirne položaje duboko u pozadini. Francuska je ranije obećala isporuku raketa srednjeg dometa Aster za jačanje ukrajinske protuzračne odbrane. Zelenski istodobno pokušava stabilizirati energetski sektor u zemlji, koji je uzdrman ruskim napadima, ali i optužbama za raširenu korupciju. U Ateni je 16. novembra potpisao sporazum o uvozu američkog ukapljenog prirodnog plina, koji bi trebao stizati od sljedećeg mjeseca do marta iduće godine. Ukrajinska antikorupcijska agencija najavila je operaciju velikih razmjera u energetskom sektoru, a Zelenski je poručio da će rukovodstvo najmanje 3 državnih tvrtki biti smijenjeno. Ostaje pitanje hoće li te mjere biti dovoljne da ublaže pritisak na ukrajinskog predsjednika i uvjere zapadne saveznike u stvarne reforme, dok rat i dalje bjesni na istoku te zemlje. Za Radio Slobodna Evropa, Predrag Zvjerac.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno
i jedno i drugo. Aktivizam uvijek,
aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate.
Pa baba, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono, raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify i na YouTube-u. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bili Nenad Branković i Aida Đugum. Lijep pozdrav do narednog slušanja.
slobodnaevropa.org
Koliko mladi mogu učiti na greškama svojih očeva, djedova i pradjedova? Zašto im se nameće teret prošlosti, a nemaju priliku u potpunosti saznati istorijske činjenice? Kako uopšte razumiju istoriju koju nisu živjeli, ali čije posljedice vide i osjećaju kroz sjećanja svojih porodica, medija i politike? U vremenu istorijskog revizionizma, je li nastava istorije ključna? Za generaciju koja nije živjela rat, on je i dalje prisutan u pričama roditelja, u spomenicima na trgovima gradova širom regiona, u tišini između redova udžbenika. Za mnoge mlade na Zapadnom Balkanu, istorija ratova 90-ih ne dolazi iz školskih knjiga, već iz porodičnih priča, iz rečenica koje počinju sa mi i oni.
Da prepoznamo činjenica toga nečijeg subjektivnog osjećaja je vrlo teško.
Što se tiče situacije koja se odvijala 90-ih na teritoriji tadašnje Jugoslavije, sve sam saznala od svojih roditelja.
Rat je skoro pa tabu tema u Bosni. Najviše se koristi u političke...
Zavisi, da kažem, u kom se dijelu Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, zavisi isto od roditelja, neki to pričaju da nauče djecu.
Jer ja ne mogu da živim u društvu koje jedino meni pokušava da da do znanja da ja ne volim i da ja moram da mrzim.
Ovako razmišljaju mladi Sarajeva, Banja Luke i Beograda. A kako je trenutno stanje u zemljama bivše Jugoslavije? U Bosni i Hercegovini negiranje genocida u Srebrenici bez posljedica sastavni je dio političkog života. Mladima se podjele nameću kao normalne. U Srbiji se iscrtavanjem murala veličaju ratni zločinci iz ratova 90-ih, a rehabilitovane su i četničke vođe iz Drugog svjetskog rata. U Crnoj Gori se podižu spomenici ratnim zločincima, također pripadnicima četničkog pokreta. A u Hrvatskoj koncert s ustaškom ikonografijom postavio svjetski rekord po broju prodatih ulaznica. Thompsona je slušalo više od pola miliona ljudi. Davor Sučić, poznati kao Sejo Sekson, roker i istoričar.
Evo, porodična istorija je ono, u stvari, hajde da skratimo, na kojoj strani vam je poginuo deda, jel? Ako vam je poginuo u četnicima, vi ćete smatrati da je to bio neki pozitivan i kako bi rekao, slobodilački pokret. Ako vam je tata poginuo u partizanima ili deda, imat ćete, jel, prema partizanima takav neki odnos.
Nastava istorije trebalo bi da ima ključnu ulogu razumijevanja onog što se desilo u prošlosti. No, nije baš tako, kaže profesorica Sarajevske gimnazije Leila Čaušević.
Iako jest, iako nije historija išla u pravom smjeru, politika je dosta zaslužna u tome. Smatram da se historija manipuliše, da se koristi, da ona postaje alat u neke političke svrhe.
A sve to ima i viši cilj.
Da političari koriste istoriju da zbune, to je apsolutno tačno. Jedan od ciljeva revizionističke istorije jeste da zbuni, da konstantno drži društvo u krizi i konstantno napetosti i nevici sukoba. Zašto? Zato što takvo društvo ne može da se suoči sa realnim problemima koje ima, a to su ekonomski, socijalni i politički problemi.
Kaže crnogorski istoričar Miloš Vukanović. Da bismo znali kako se s tim problemima suočiti u budućnosti, potrebno je poznavati činjenice iz prošlosti i znati misliti svojom glavom. Da li je moguće doći do zajedničkih činjenica? Marko Šelić, Marcello, poznati reper i književnik iz Srbije, ovako to vidi.
To mora da bude državni projekat. Znači, mi moramo da se izborimo za države koje će se uhvatiti u koštac s time. Mi to nismo uradili 30 godina. I opet kad kažem mi, mislim na celu EU, mislim čak i na Hrvatsku, iako je ušlo u Evropsku.
U podcastu Glasa mladih tražimo odgovore na pitanje kako mladima približiti istoriju, kada škole rijetko nude cjelovitu sliku, a udžbenici se razlikuju ne samo od države do države, već i unutar jedne zemlje. Sa vama je Aida Đugu. Mjesto radnje je druga gimnazija u Sarajevu. Čas je istorije koji vodi profesorica Leila Čaušević. Razgovaram s učenicima četvrtog razreda, 18-godišnjacima Airom Riom i Harunom.
Što tiče rata u 90-im kod nas, pretežno sam i prije škole učila kod kuće od svoje familije, pretežno od oca, pošto su oni učestvovali u ratu kako su bili u armiji, tako i u Srebrenici. Posle sam učila u osnovnoj školi, ali je to bilo 2 časa na kraju 9. razreda i u srednjoj smo u 2. razredu radili isto to možda 2 časa na kraju 2. razreda. Ukratko o tome što da je bio rat, ko je učestvovao u ratu, kako se potpisao i ko je potpisao sporazum na kraju rata i o Srebrenici možda 10 minuta časa samo da se spomeni da se desilo i šta se desilo. Da prepoznamo činjenice od toga nečijeg subjektivnog osjećaja je vrlo teško, pošto kod nas u Sarajevu se vidi da su svi subjektivni oko toga, jer se svi suosjećaju s tim. Većina ljudi koji nas uče o tome je preživjela to.
Kako bi voljela da ko da odluči šta je istina zapravo? Ne možemo govoriti o 3 istine, o 4 istine, nego o jednoj istini, jedna istina.
U sva 3 naroda imamo radikalno viđenje toga, imamo ljude koji gledaju to s objektivnije strane, uzmaju sve 3 strane. Pogotovo u udžbenicima, prvo bitna stvar je da imaju facts. To su datumi, mjesta događaja, imena ljudi. Ako je nešto zakonski određeno, na primjer, ko je bio ratni zločinac, to se treba uvesti u knjigu, zato što je to nešto što je po zakonu svijetu određeno da je neko nešto učinio. Za Srebrenicu isto, negiranje to je nešto što je većinom ima veze sa subjektivnim osjećajem branjenja svoga naroda i branjenja postupaka svoga naroda. Za taj dio mislim da bi se trebalo ugledati na Njemačku i kako Njemačka reagovala nakon 2. svjetskog rata i nakon holokausta, jer je Njemačka kao Njemačka priznala svoju krivicu tu i nije negirala nadalje. Tako da mislim da je to jedna stvar koja je bila jako potrebna, da bez obzira kojeg smo naroda, bez obzira odakle dolazimo, da bude obavezno samo da se posjeti, da se vidi. Također da u tom udžbeniku nema toliko pointing fingers, ti si kriv za ovo, ali ti si kriv za ovo, ali ako sam ja ovo uradio, ja sam ovo uradio zato što si ti ovo meni prvi uradio, nego da bude facts. Da na toj knjizi rade historičari, objektivni i sva 3 naroda.
I koliko, evo recimo, političari sad, s obzirom da nisu svi isti, naravno, ali većina koristi te historijske momente da bi ostvarila neku svoju korist, neki svoj cilj. Kako vi gledate na to?
Što se tiče političara, to je jedini način da oni dostignu neki politički utjecaj. Da li bio iz RS-a, da li bio iz Hercegovine, da li bio iz Federacije. Jedinu stvar koju vidim jeste on izmišlja priču kako bi on dobio svoje glasove. Kako ja na to reagujem, jeste na isti način kako reaguju studenti u Srbiji, a to jeste ili mijenjamo državu ili mijenjamo državu. Jer ja ne mogu da živim u društvu koji jedino meni pokuša da da do znanja da ja ne volim i da ja moram da mrzim.
Razgovor nastavljam s njihovom profesoricom Leilom Čaušević.
Koliko se unaprijedila nastava, odnosno istorija u zadnjih 30 godina, s obzirom da smo imali rat?
Koliko se unaprijedila, to je sad...
Mislim, da li su se neke stvari iskristalizirali.
Ako govorimo o historiji naših, dakle, regije, Bosne i Hercegovine, lično ja smatram da je potrebno još kristaliziranja. Neke stvari su vrlo jasne, neke stvari su vrlo činjenično tačne, dakle, nekim stvarima se ne smije više stavljati znak pitanja. Međutim, ovdje je problem uniformnog stava o historiji Bosne i Hercegovine. Dakle, mi imamo 3 različita viđenja jedne stvari, upravo o tome i govorim. Dakle, evo, ako imamo ta 3, da vidimo zašto imamo 3, iz kojeg razloga se razmišlja drugačije ako su činjenice zaista na jednoj strani. Dosta je, mislim, zašto, iako jest, iako nije historija išla u pravom smjeru, politika je dosta zaslužna tome. Smatram da ulazi i da se historija manipuliše, da se koristi, da ona postaje alat u neke političke svrhe, da su ti raznorazni revizionizmi koji se javljaju upravo odlika te politike, što ne bi smjelo da bude. Ali smatram da je, da je akademska zajednica itekako odgovorna. Smatram da, da profesori, evo, nastavnici istorije, profesori, univerzitetski profesori, moraju zaista puno više da rade u
kom smjeru, kako da približe istoriju u mladima, kako da približe, jer moraju ići na društvene mreže da bi bili vidljivi.
Mi se moramo približavati mladima, mi moramo ići u korak sa tehnologijom, mi moramo naći načina kako da brze informacije, da budemo brzi kao brze informacije koje on koriste svakodnevno. Smatram da bez toga ne možemo im ništa približiti, a kamoli historiju. Historija je njima danas, kako ja vidim, neki je zaista vole, uživaju. Neka djeca smatraju da je potpuno nepotrebna, obzirom da zažive u zemlji u kojoj se historija, neću reći nevrednuje, ali ne, više koristi u nekakve druge političke možda svrhe. Naša historija trenutna u zadnjih 30 godina, historija rata, historija posljedice rata, ja voljela da to okrenemo, ok, desilo se, šta možemo uraditi da se to više nikad ne ponovi.
Koliko je bitno da budu djeca svjesna toga da su zapravo naučili da izučavaju istoriju gdje su podjele normalne i to koje pronaći.
Djeca zaista razumiju kontekst, razumiju gdje živi, nije njima ništa strano.
Na 200 kilometara od Sarajeva u Banja Luci moj kolega i drug Gojko Veselinović snimio anketu među studentima. To su Pavo i Stefan, studenti arhitekture, i Iman, studentica farmacije. Prema njihovim riječima, tokom obrazovanja učili su o zloglasnom koncentracijskom logoru iz Drugog svjetskog rata Jasenovcu, no ne i o genocidu u Srebrenici tokom rata u Bosni i Hercegovini.
Rat je skoro pa tabu tema u Bosni. Najviše se koristi u političke svrhe, često se spominje u takvim vrstama emisija u tom kontekstu. Mislim da niko ne zauzima objektivan stav po pitanju toga.
Pa definitivno ne na način na koji se, da kažem, trenutno uspostavlja, to je dosta, da kažem, smrženjem s obe strane, a kako da se uspostavlja, pa ne svakako bi trebalo biti upoznat sa našom istorijom, da se to u budućnosti ne ponavljalo. Sad kako, ne znam, vjerojatno ima neko što zna bolje od mene. Zavisi, da kažem, u kom ste i dijelu Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, zavisi isto od roditelja, neki to pričaju da nauče djecu šta je bilo, nažalost, a neki uče jednostavno da djecu hajcaju protiv druge strane, tako da kažem.
Mislim da je to jedan od najvećih problema, ta podjela i naravno političko opredjeljenje, i da od toga sve i zavisi, iskreno, i kako se podučava i kako se na to gleda, i mislim da je to najveći problem, da ljudi odbijaju da malo gledaju neke, sa neke realnije strane.
O ratovima 90-ih ni studenti Filozofskog fakulteta u Beogradu Nevena i Marko nisu saznali tokom formalnog obrazovanja. Naša Miljana Miletić razgovarala je sa njima.
A što se tiče situacije koja se odvijala 90-ih na teritoriji tadašnje Jugoslavije, sve sam saznala od svojih roditelja. Nije mi se svidala slika koju sam stekla u školi.
A kako, koliko se to razlikuje, ta slika koju si stekla u školi i to što si saznala od roditelja? Kako percipiraš uopšte?
Prvo, emotivna komponenta, jer mislim da su moji roditelji to ipak malo bolje opisali, s obzirom da su uneli i faktor emocija i opisali kako su oni to doživjeli. A u školi se više stavlja akcenat, kao i uvek zanemaruju se neke krucijalne činjenice i stavlja se akcenat samo na sled dešavanja.
Prvi neki utisak su mi dali roditelji, ali opet to je sve nekako jednostrano. Moje roditelji, na primjer, su liberalnih shvatanja i oni uglavnom mi predstavljaju sliku kako je srpska država činila zločine, koji neki narativ koji vlada u medijima, a nikad nisam čuo drugu stranu priče. Uglavnom su mišljenja i mene i mojih kolega ili crne ili bele.
Nijanse postoje. Ništa nije crno-bijelo. Upravo o tome u podcastu razgovaram s Davorom Sučićem, na ovim prostorima poznatijem kao Sejo Sekson. Kako ga je u jednoj epizodi kontrapovijesti, koju vodi također istoričar Hrvoje Klasić, nazvao najbolji istoričar među rokerima i najbolji roker među istoričarima.
Vidite, to je nešto što definitivno pripada nekom sistemu obrazovanja, ali pošto znamo u čijim rukama je sistem obrazovanja, isto kao i pravosuđe, isto kao i, kako bih rekao, ovaj, mnogi, mnogi segmenti društva, kultura i što ja znam, zapravo to je jedan mission impossible i po meni na to više ne bi trebalo ni gubiti vrijeme, jer očigledno da neke odgovornosti i ozbiljnosti tu neće biti, ono, sve je podređeno tom političkom uspjehu, dolasku na vlast, jeftinim onim političkim bodovima, populizmu i, kako bih rekao, tu mislim da je to toliko zapušten slučaj da je neizlječiv. Ali ono što je optimizam je da mladi ljudi ne funkcionišu po informacijama i po nekom preznanju. Mladi ljudi funkcionišu instinktivno i mladi ljudi osjećaju da stvari nešto imaju, mladi ljudi osjećaju da su priče prazne i šuplje. Mladi ljudi da jako dobro na svojoj koži osjećaju sve reperkusije te neke dnevne politike i što je najgore, mladi ljudi se iseljavaju masovno ono, iz ovih prostora i onim čistim onim instinktom ono, samoodržanja, mladi ljudi su počeli konačno i da reaguju. Mislim da se mladi ljudi i neće puno vezivati za prošlost, niti u krajnjoj liniji i jedan normalan narod na taj način formira neko svoje političko mišljenje, a pogotovo neku perspektivu i budućnost. Moje neko mišljenje je da će mladi ljudi naći put i bez tih predznanja i bez tih informacija, jer te informacije su u krajnjoj liniji ono što kažu point of view, jel to je sve porodična, kao što ste vi lijepo primijetili, to je porodična istorija, to su porodične percepcije, to ne može biti zapravo nikakav osnov, neki konsenzus oko prošlosti, vjerovatno ne postoji nigdje na svijetu, to vidimo i u Gazi i na milion mjesta.
Moram se vratiti na mlade i na ono što oni saznaju od porodica. Kako onda da mladi dođu do spoznaje, kako da vjeruju, kome da vjeruju, šta da vjeruju?
Pa, znate šta, ono što je bitno po meni je da se porodičnim istorijama i istorijama uopšte i prošlostima i pogotovo ljudima koji s tim manipulišu ono, prida što manje pažnje. To jednostavno postoji i to ima svoje, kako bih rekao, mjesto. Jel? Porodična istorija je ono, u stvari, hajde da skratimo, na kojoj strani vam je poginuo deda. Jel? Ako vam je poginuo u četnicima, vi ćete smatrati da je to bio neki pozitivan i kako bih rekao, slobodilački pokret. Ako vam je tata poginuo u partizanima ili deda, imat ćete jel, prema partizanima takav neki odnos. I porodična istorija je legitimna stvar. Ona jednostavno i ne može biti drugačija. Jel? To je ono nešto u čemu dijete odrasta u čemu, ali s druge strane, ja mislim, ne treba društvo da na tome gradi svoju dnevnu politiku, na tome društvo ne smije da gradi svoju perspektivu, na tome društvo ne treba da gradi svoju budućnost, a pogotovo odnose s drugim narodima. Jer ono što bi ja da sam da se pitam i da mogu da radim kurikulume i da mogu da radim programe, ja ne bih čak toliko insistirao na pravim informacijama. Ja bih insistirao na tome koliko je prošlost u stvari nebitna za današnje živote, koliko današnje generacije zapravo s tom prošlošću nemaju nikakve veze. Mislim, ono, vi kad zagrabite u neku prošlost, naćete razloga da i da mrzite i da strepite od nečega što se desilo u 17. vijeku, ali mladima treba objasniti koliko je to besmisleno.
A čemu služi istorija na Balkanu kao nauka? Kako se tretira? E, o tome govori crnogorski istoričar Miloš Vukanović.
Nažalost, u regionu istorija se dalje posmatra kao i nauka, ali i obrazovni predmet koji treba da izazove osjećaje patriotizma, što apsolutno nije cilj istorijske nauke. Cilj istorijske nauke jeste da kritički zaključi i da sada saopšti istinu onoliko koliko je moguće. Već krajem 70-ih počeli su jaki istorijski narativi koji su imali za cilj da utvrde jake nacionalne narative, a svi smo svjesni do čega su oni doveli. Ti nacionalni narativi često nisu bili utvrđeni istorijskim činjenicama, već na potrebama nacionalističkih politika za ekspanziju itd. Umjesto da u sljedećih 3 decenije nakon završetka sukoba na prostoru Jugoslavije mi radimo na dekonstruisanju tih narativa i pored određenih
tendencije u tom, u toj oblasti, mi smo nažalost nastavili sa njihovim učvašćivanjem, govorimo strane političara, čak i sa evolucijom manipulacije istorijskih narativa. Ono kada ste rekli da političari koriste istoriju da zbune, to je apsolutno tačno. Jedan od ciljeva revizionističke istorije jeste da zbuni, da konstantno drži društvo u krizi i konstantno napetosti i nevici sukoba. Zašto? Zato što takvo društvo ne može da se suoči sa realnim problemima koje ima, a to su ekonomski, socijalni i politički problemi. Samim tim, za političare, istorija je sredstvo manipulacije poput propagande u stanju konstantnog stresa da ne bi moglo da se koncentriše na rešavanju realnih problema koji sami ti političari izazivaju. Očigledno je, pogotovo kod mlađih generacija, da podliježu pod pritiskom društva da mogu da pripadaju nekom taboru. Naravno, taj tabor prije svega je ono što je trenutno opšte proklamovano i prihvaćeno. Skoro sam čuo od koleginice da njena braća su doživjela torturu u osnovnoj školi zato što su rekli da su ateisti. Imajući u vidu kakva je situacija bila, ako vam kažem kako je, da je 91. godine, u 90. godine na istraživanju nekog saveznog instituta Crna Gora ubjedljivo bilo najateističkija država svih republika bivše Jugoslavije, vidite kakva je to transformacija,
da.
Ali i kakvo je zapravo stanje. Znači, djeca su pod pritiskom da budu dio određenog tabora, veoma mali procenat djece će se tome suprotstaviti, zašto bi morali, i onda će se odlučiti ili da budu u nekim svojim malim klasterima ili da napuste ovo društvo. I mislim da je jedan i veliki razlog migracije nove populacije čak danas nije toliko ekonomske prirode, iako ono čini jedan od suštinskih razloga, ali i osjećaj da ne žele da pripadaju ovako šizofrenim društvima. Druga stvar koja je primjetna jeste da oni itekako olako u razgovorima koriste termine koji su itekako ekstremistički, govorimo o nacionalnom obilježavanju ili vrijeđenju, a čak, ne govorim čak i u šali i u svakodnevnom razgovoru, nesvjesni kakvu težinu te riječi nose. To zapravo govori o kontaminaciji javnog prostora u posljednje tri decenije, odnosno da sve ono što smo dopuštali i prelazili preko svega sada daje efekat, a to jeste da je do toga došlo da je razgovor među omladinom nacionalistički zatrovan i da je to postalo itekako prirodno i jednostavno.
A sad ako nam je društvo, ako je klima takva da se evo istorijski revizionizam javlja, aktualiziraju se rehabilitacija zločinaca iz Drugog svjetskog rata, izjednačavanja strana antifašista i onih fašista, Kako na to gledati s obzirom da je upiranje u ideologije, mislim, baš je nezgodan trenutak.
Opet, kako to gledati kao dio degradirajuće političke situacije, jer sve ovo što ste naveli, makar iz mog ugla, su politička sredstva za dobijanje određenih političkih feuda i za dalje zbunjivanje. Političke opakcijne strukture naravno apsolutno ne razmišljaju što će biti ni sutra, ni za 5 godina, ni za 10 godina. Bitno je njihov profit u ovom trenutku, obezbeđivanje njihovih nagona i to je to. Samim tim mi konstantno živimo u negativnim posljedicama, proživljavamo negativne posljedice prethodnih loših političkih odluka. Jednostavno, prije svega, građani moraju da budu svjesni da bilo kakva podrška trenutnim političkim elitama koji vuku korijene iz 90-ih ne može donijeti apsolutno nikakvu promjenu niti boljitak. I tu treba da se stavi tačka.
Marcela Marka Šelića ne trebam posebno predstavljati. Njegov umjetnički trag je poznat jer on jasno i glasno govori. Ukazuje, osvještava probleme i anomalije u društvima nastalim raspadom bivše Jugoslavije. Kao koautor regionalne televizijske emisije Perspektiva, obišao je ove prostore uzduž i poprijeko i razgovarao s mnogo, mnogo, mnogo mladih ljudi. I evo kako opisuje njihov odnos prema prošlosti.
Znaš šta, moj utisak da se dešava jedna iznenađujuća stvar, a u stvari u neku ruku logična, jer smo mi čudan teren po kom razni zakoni fizike ponekad ne važe. Tako i kad je reč o ovim temama, mi smo nekako pretpostavljali da je suočenje sa istinom posao za, za sve ekciju Republike, za nas malo starije, da eto na neki način probamo da, da što se popularno kaže, osvestimo mlade i da ih isupamo iz, iz tih kanđi nacionalizma koji se, zahvaljujući političkim elitama, predstavlja kao jedini oblik patriotizma. Kod nas i sinonim za patriotizam, kad kažem kod nas, mislim na sve ekciju Republike, a u najmanju ruku od Drugog svjetskog rata pa nadalje, to, to nisu baš sinonimi. Međutim, ono što nismo očekivali, kažem, što se dešava mimo zakona, jeste da taj problem može da se reši i drugačije, a prirodnim putem, a to je tako što su mladi prosto okrenuti svom vremenu, a ne prošlosti. I sad odjednom imaš tu situaciju da koja nas pomalo iznenađuje, a pitanje je da li bi trebalo, da mladi prosto najčešće bili osvešćeni više ili manje o tome govore kao o nečemu što nije njihova priča, kao što realno i nije. Dakle, njima je na, na ono što ja uvek kažem kad se priča o perspektivi, njima je na pleća navaljeno nešto što ne pripada njima generacijski i rečeno im je da sad taj balast treba da naslede. To je najčešći balkanski amanet, a oni su dakle potpuno zaobilaznim putem ili direktnim u stvari otišli na sopstveni teren i rekli, to nama je žao što se, što se to se desilo, svesni smo šta se desilo, po tim svesni verovatno imaš svašta, šta oni misle, ko je kriv, a, ko je prvi počeo i sva ta čuvena pitanja, verovatno o tome ne razmišljaju svi isto, ali čini mi se da ogromna većina razmišlja o tome kao o nečemu što je dakle iza, a ono što oni vide ispred ne izgleda tako. I ja mislim da će ove generacije mnogo, mnogo teže neko ući u takve konflikte, iako svet nije na dobrom mestu generalno.
Trenutna globalna politička situacija jeste da su antifašističke vrijednosti ugrožene na svakom koraku. Kako ti vidiš način borbe za zaštitu antifašističkih vrijednosti?
Pre svega mislim da je problem u cikličnosti ne samo ljudske istorije, nego i ljudske psihologije, psihologije čovečanstva. Je borba protiv fašizma u stvari je borba protiv onog naopakog u čoveku. I samim tim nju je vrlo teško, da ne kažem nemoguće, trajno dobiti. To je ono što moramo se pomirimo. Ja nekako uvek se setim Tolstoja i Rata i mira, promišlja teoriju rata, odnosno teoriju zašto do toga dolazi. I sad, okej, u Belu on priča o, o francusko-ruskom ratu, on priča o Napoleonu, ali sve to je apsolutno primenjivo posle na Hitlera ili na, na, na ovo što se dešava sada, a konkretno mislim na sledeće stvari. Ono objašnjava kako istorija, eto, zapamti neko lice, u tom slučaju Napoleona, u onom tamo slučaju Hitlera i tako dalje. Dakle, postoji lice odgovorno pred istorijom i mi tretiramo to lice kao da je potpalilo masu. Ali kako tačno, kaže Tolstoj, ubediš milione ljudi da ostave svoj posao, svoju porodicu, svoje prijatelje, svoj život, jednom rečju, i da uzmu oružje u ruke i da idu da nešto osvajaju, da nešto... Dakle, da li smo mi, da li stvarno verujemo da bilo koji jedan čovjek ima moć da odgovori tako široke mase na to? I Tolstoj kaže da ne, da je problem u tome što izgleda da nešto uđe u čovečanstvo svako malo istorijski, znači na taj i taj broj godina, nekad je veći, nekad je manji, nešto se uzburka u ljudskim dušama, što čini da se neko takav izbaci na površinu. I onda on u stvari samo sroči manifest ludila koje je ušlo u ljude i posle to istorija tako, računovodstvo istorije to tako knjiži. I sve što možemo da uradimo, ja mislim da ni jedan individualni čin nije suviše malen da bismo ga spisali kao nevažan. Svako u svojoj zajednici, svako gde god se nađe, mora da širi antifašističke vrednosti koliko god može i da podseća svet na to čemu svaki fašizam vodi.
Na kraju, šta reći? Kada sistem ne nudi odgovore, na scenu stupaju pojedinci, jer ništa se ne podrazumijeva, ni istina, ni empatija, ni znanje. Za svako od njih treba se izboriti, iznova, iznova. I dok god postoje mladi koji pitaju zašto, postoji nada da istorija više neće biti oružje, nego lekcija. Slušali ste još jednu epizodu podcasta Glasom mladih. Potražite nas na web sajtu slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama. Ja sam Aida Đugum i imate mahanje do sljedećeg slušanja.